Bira, bederatziak eta hogeita hemezortzi minutu aurrera segitzen dugu, Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratiko sintonian, eta, bueno, lehenago aurreratu dizuegu, datozen minutuetan, igande honetako hauteskunde hitzorduari erreparatuko diogula, badakizue, Lapurdin, Baxi Nafarroan eta Zuberoan hauteskundeak izango direla igandean, hemen Infozazpi irratien ere hauteskunde horien saio berezia eskainiko dizuegu, badakizue Euskal Irratiek eta Euskal Hedabidek saio berezi bat elkarlanean prestatu dutela iganderako, eta bueno, guk saio hori hartu eta hemen Infozazpi irratien ere emitituko dugu. Baina gaur, bueno, nolabait hausnarketa bat egin nahi genuen, hobe esanda, igande era begira, hauteskunde hauetan gako nagusiak zeintzuk diren azertu, eta horretarako hemen Urruñako estudiotan Maialen bueltan bi kazetari ditugu, batetik Maialen Txoperena, bera Iparraldeko Hitzako kazetaria da. Egunon, Maialen, ongi etorria. Eta bestetik Aitziber Zapiain, Antxeta Errateko kazetaria. Kaixo Aitziber.
Kaixo, egunon.
Bueno, horrelako zitak, horrelako hitzorduak hauteskundeak izango dira igandean, bueno, kazetari gisa horrelakoak izaten dira, ez? Zakit berezi xamarrak batzutan monotonoak ere, kanpainak igual antzekoak izaten direla, ia da, itzordu bakoitzak, itzordu elektoral bakoitzak bere berezitasunak dituela, baina baute bere xarma, ez? Horrelako jarrepen bereziek, eta elkarlanan adibidez igan da nengoezuenak, eta nola bizi duzue hori, kazetari moduan.
Bai, zerratek xarma eukitzazkotan elkarlanak izango luke, ez? Unik uste dut departamentuko hauteskunde hauek, ala deitzen direnak aurten danik gainera, nip zagit, kazetari bezala ere ez ditut alako sutxuki bizi izan edo bizitzenari ez dutelako funtxo hori ere adierazten aurkezten diren gehienek. Esanet, kalean ez dago eztabaidarik, jendeak ez daki hau nora doan, ez daki departamentu edo sistema honek noizarte irango duen, beti ere dagolako eztabaidan lurralde reforma eta bar, eta iruditzen zait eztabaida minimo bat baldin badago, hori bera hedabideek pizten dutela eta are gehiago mantentzen dutela, ez? Orduan hauteskunde hauek kazetari bezala xarmari gabeko hauteskundeak iruditzen zaizkit.
Bueno, xarmari gabeko hauteskundeak
gatza gutxi.
Bai, hori da, bueno, akaso horrela bizituzue orokorrean eta hori gero aipatuko dugu, ez? Baina horrela bizi direlako Ipar Euskal Herriko jendartan, ez? Interes berezirik gabe edo, ez?
Bai, hori da, Aitziberrek esan duen bezala, jendea pixkat galduta dago, ez dakik osongi ze eskumen diren, kantoramenduak ere, bueno, gero aipatuko ditugu, baina jendeak ez dakizki osongi nola diren kantoramendu berriak, eta gira giro gutxi falta, nabari dela, ez? Edabidetan, bueno, ari gara pixkat aipatzen, eta Euskal Hedabideok elkarlanean antolatu ditugu zenbait mai inguru, eta hola horri esker nik espero dut pixkat biziago edo egin dela kampaña, giroa, bai, kanpaina, baina bueno, hala ere, bai, orokorrean giro gutxi eta hautagaiei ere nabari zaie ez dutela olako motivazio berezirik, nire
bai,
ustez.
Bai, eta hori prentxan ere islatu da, hainbat titular irakurri ahal izan dira, irratietan ez bakarrik Euskal Irratietan, frantses edabideetan ere entzun ahal izan dira, nora ezearen hauteskundeak, gatz gutxiko hauteskundeak, azkenean bapatean heldu direlako, eta are gehiago gainera ez bakarri lurralde reformaren eztabaida barruan, gero sistema bera aldatu egin dute, ez dago zerrendarik, bikote bat da, Bueno,
hortxe, horrekin helduko diogu, gaurko ari aldaketak egon direlako, bai. Departamento hauteskunde hauek iritsi dira, bueno, bain bat berezitasunekin, kantonamenduen inguruan Parisek ezarri dituen aldaketekin, norala hor bilduko zenituzke, aldaketa hori, zertan nabarituko da hori guztia, adibidez bikotek aurkezu behar dela, hori da gakoetako bat, baina kantonamenduak beraiek ere aldatu egin dira, bueno,
bai. Lehen ziren hauteskunde kantonalak deitzen ziren, eta 42 bozka eremu zeuden gure departamentuan. Eta gaur egun daude 27, baina ja ez dira kantonalak deitzen baizik, eta bozka eremuak. 27 dira orotara, eta Ipar Euskal Herriari dagokionean 12 bozka eremu daude. Horrek esan nahi du, pixkat entzule gulertzeko, gure kasuan hiru probintziak oso modu txikian banatu dituztela, eta adibidez, ez? Hendaiak, Biriatuk eta Urruñak bozka eremu bat osatzen dute. Eta horrela doazte, iparralde osoan Baionan adibidez hiru bozka eremu daude, ez? Baiona ez da bat. Da Baiona bat, Baiona bi eta Baiona hiru. Eta horrela biztanlegoaren edo biztanleko puruaren arabera elkartu dituzte herriak.
Behintzat, bozka eremuek Ipar Euskal Herriaren lurraldetasunak akotxarten errespetatu dute. Momentu baten ere itzein zelako akaso Zuberoako zonalde batzuk beharnekoakin ere batuko zirela, eta azkenan hori errespetatu da, ez?
Bai, bueno, baude hiru salbuespen, alde batetik mendialdeko kantonamenduan Lixoze sartu dute, hori Biarnoko herri bada, eta gero Jeztaze eta Eskiula, Zuberoako bi herri direla, Biarnoko kantonamenduetan sartu dituzte. Orduan, hoiek izango lirateke salbuespenak, baino bestela bai, egia da Euskal Herria bera
ez dela desitxuratu, ez?
Ez dela desitxuratu, eta gainera aurten hauteskundeak kantonamendu guztietan eginen direnez aldi berean, zera beste urtetan egiten ziren hiru urtez kantonamendu erdietan eta beste hiru urtez beste kantonamenduetan. Orduan, aurten Frantzia osoan ere ala den da, kantonamendu guztietan eginen dira hauteskundeak aldi berean, orduan horrek ere aldaketa horrek ere albidetuko du pixkat argazki bat ateratzea lurralde guztiaren.
Orain eta hemen argazki bat, ez? Izatea Ipar Euskal Herriko panorama politikoarena. Bueno, hori litzateke aldaketa bat, kantonamendu ez bozka eremu sortu direla, baina badaude aldaketa gehiago, ez? Berezitasun gehiago edo.
Bai, berezitasun igual nabarmenena, esan daitekena da ez dagoela zerrendarik. Bikoteka aurkeztu behar da eta bikote horrek emakume batez eta gizon batez osatua izan behar du. Naiz eta nahiko nukeen azpimarratu ustezko parekidetasun baten argazki bat dela, ez? Ez toala haratago, ez? Azken batean gargo izan ere aipatzen ari ginen lankideekin. Euskal Hedabideetan antolatzen ari garen debate publikoetan, hau da, bertan daude ordezkariak eta publiko asko etortzen da, baina bozera mailetza daramana gizona da. Aurpegi bisuala gehienetan gizona izaten ari da. Naiz eta emakumea, osea, taldea biek osatzen duten, ez? Orduan, bueno, aldaketa hori izango da, erdi-erdi osatu egongo da, gizon eta emakume kopuru berdinarekin, baina gero bozera maietza rol hori eta, klaro, orain arte gizona bakarrik izan dira. Orduan, gertatu izan zitzaigun ere, hain justu, Endaia biriatu eta Urruñako debate publiko antolatu genuenean pasaden astean, Urtxuegia joan zen, bera emakumea, baina ez dakit ordu terdian bost aliz esan zote zuen. Ni ez nago itua, eta orduan ez dakit nola hitza hartu, edo ez dakit zer esan, eta Maiane Txoperena zuzeu, eta Pantxika Maitia kanaldudeko lankideak esaten zioten, hartzazu hitza, zuri ere ez tokatzen zaizulako zerbait esatez. Orduan horrek ikusten zen, oraindik ere dagoen lana, baina benetako lana egiteko. Nik uste dut, hori ere aldaketa handia dela, ez? Bi pertsona eta ez dago zerrendarik, orduan aurpegi bisualak daude hor.
Hori ere oso berezia da, bikotarena.
Baita, bueno, Aitziberrek esan duenari jarraiki edo nabarmendu behar da, adibidez, bueno, ni justo ibili nintzen Endaiako kantonamendu horretako eztabaida antolatzen eta hautagaiak berak, osea beraiek deitzerakoan ere, gizonek ere ez dietela uzten bereien askotan bereien bikoteari parte hartzen holako, bueno, ez da ez dietela uzten, baina igual deitzen diozu bati esanez, ba nahi duzula emakumea etor dadin eztabaidara eta nabaritzen da ba beti hor gizonak askotan nahi duela presentzia gehiago izan edo azkenean zaila egiten da ere, naiz eta zuk nahi duzun antolatu eztabaida parekide bat, ba zaila da azkenean edo emakume askok edo ez dutelako nahi parte hartu edo gizonek nahiago dutelako parte hartu edo bueno.
Bueno, gero beste kontuat, bueno, hori elirateke berezitasunak, ez? Zer aldatu den departamendura begira hauteskunde hauetan, bikotek aurkezen direla, bikote mixtoak direla, 12 bozka eremu zehaztu direla Ipar Euskal Herrian, eta gero legoke, bueno, ba, gai orokorrago bat, Parisek bultzatuta, zentralizazio prozesu batean murgilduta dagoelako estatu frantsesa, oraindik ere gauza guztiak ez dira argitu, eta zentzu horretan, bueno, jendeak baldaki gaur egun adibidez, gure departamentuak, Ipar Euskal Herriko departamentuak diok, ze eskumen dituen? Eskumen horiek ere aldatu direlako, ez? Hasieran uste zen desente ustuko zela, gero ez da inbeste ustu, diot eskumenen aldetik,
bai.
Eta gaur egun?
Segi. Ba, nik uste jendea oso galduta dagola eta Frantziako gobernuak ere, bera ere galduta dagola. Hasieran esan zuten departamentuak desagertuko zirela, gero azkenean esan dute mantenduko direla, baina 2020 arte edo bakarrik izango litzateke. lurralde reformarekin ere hasieran errantzuten eskumen gehienak eskualdet edo regioetara pasatuko zirela. Azkenean, bueno, ja senatutik eta Asamblea Nazionaletik egin dute lege horren lehenbiziko irakurketa, eta irakurketa horretan departamentuak atxiki ditu ia eskumen guztiak, ekonomia da bereziki galduko lukena, ez? Orduan, azkenean ari dira lege bat bozkatzen, esatute aldatu behar dutela gauza pila bat, baina azkenean gutxi ari dira aldatzen, eta bitartean daude ere bai hauteskundeak. Orduan, jendeak nik uste ez dula deus ulertzen, ez dakit, kriston nastea dago hor.
Bai, nik uste dute ez dagoela kalean, eta injustu gutxi gora bera aurre ikusten delako 147 edo 60ko abstentzio bat egongo dela Frantziar estatu mailan, ez? Horrek dena esatzen du.
Hainbestekoa. Hori, ez da 150-era iritsiko parte hartzea orduan.
Esaten ari direnez 157ko espero da, 157-60. 121ak ez ditu hautagaiak ezagutzen, 132a haserre dago alderdi politikoekin, 105ak ez ditu ezagutzen kontseilu nagusietako eskuduntzak, eta gaur egun are gutxiago zen eri ja kazetari bezala ere etzezkit argi gelditzen.
Bai.
Dirua, ez dirua, garraioak, kolegioak, errepideak, baina ez denak. Orduan,
horrek ere islatzen du maila baten, ez? Frantziaren claro. Estatuaren izaera zentralizatzailea, ez?
Bai.
Tokian tokiko instituzioengan jendeak ez du interes berezirik, ez?
Eta ni asko beldurtu nabena da, eta iruditzen zait dela urte luzeetan Frantziak landutako estrategia bat Ipar Euskal Herria bereak nahi duen diseinuen barruan, ez? Gelditzeko, zuek onaino eta mendikarago, ez? Adina. Aipatzen ari dira adineko jendearen etorkizuna behin eta berriz, zeren iparraldeko probintziak asko eta asko adineko jendez beteak daude. Ez dakit maian ez uri zein presio eman dizu, maian debate batean, hainbeste denbora pasatzea hitz egiten, zarretxeak eraiki behar direla, eta zer egin behar den hoiekin, eta 25 falta direla, eta ez dakit zer, eta ba, ongi dago, egin behar da, baina gazteria zer?
Bueno, egia da lere departamentuen... Osa, nik hor nabarmendu nahiko nuke eta bereziki departamentua zer den eta ez dakin jendearen zato oso aurrekontu txikia dukala departamentuak. Eta azkenan, Frantziaren izaera zentralizatzaile horrengatik gauza gehienak Parisetik erabakitzen direla eta departamentuak 800 milioi euroko aurrekontua ustut bakarri daukala. Eta horren barruan ere, EGZA edo gutxieneko errenta eman behar du nahi eta nahi ez. Zarrei emandako laguntzak eman behar ditu nahi eta nahi ez. Eta horregatik ere nik uste dut, aipatzen dela inbeste. Orduan azkenean, erabakitzeko edo gelditzen zaien diru kopuru hori oso gutxi dago, aldaketa gutxi egin daitezke departamentutik.
Aizu, eta zeintzuk dira, edo zeintzuk izan dira kanpainan zer izaten ari dira, kanpainonetan izpide nagusiak edo gako nagusiak zuk, aizu berra ipatezu zaharretxen kontua, eta hori hau zago da bien kontua dela, baina hortaz aparte, zakit instituzio propioaren afera, euskararena, bestelako gaiak horre egon dira, mai gainean?
Bai, bo, nik bereziki gertuenetik segitu nuen Hendaiako kantonamenduarena, eta horri iruditu zitzaidan, sei ordezkarin euskala parean eta kasik seiak alderdi politiko berdinekoak zirela. Erabat gatz eta piperri gabeko eztabaida bat izan zen iruditzen zait. Sara Ustaritze ingurualdekoa ere bart gauean eskaini genuena, eta bueno, sarean daukazu ere ikusgai nahi izan ezkero. Euskalirratiak.info atarian edo kanal duden eta berrian ere okerrez banabil. Eta denetan gauza bera nabarmentzen da, denak daude ados euskarari indar gehiago matearekin, denak daude ados laborantza sustatu behar dela aipatzen denean, denak daude ados sozial arloa indartzeko, denak daude ados iparralderako lurralde elkargo baterako suprefetak proposatu zuena, ez? Azkenan herri elkargo bat hiru probintzientzat, iruitzen zait hautagaiak berak ere bapatean harrapatu dituela eta ez dela erabat ezberdintzen norberaren izaera. Eta beste gauza bat azpimarratuko nukena da hizkuntzarena. Gauza bat da euskararen alde egotea. Baina frantsesez mintzatzen uste dut nekez egon zaitezkela edo froga dezakezula euskararen alde zaudela zure mezua etengabe frantsesez helarazten baldin baduzu, ez? Eta hor ikusi ditugu hainbat ordezkari politiko abertzaleak direnak, bai EAJ-tik eta bai EH-baitik, ba frantsesa erabili dutenak beraien ideiak defendatzeko, ez? Dan ikusten dut beraien plus bat litzatekeela hizkuntzaren anistasuna, eta bai, frantsesa badakit, eta euskara ere badakit, eta orduan euskaraz egin barko luketela nere ustez askoz gehiago gutxienez jakin. Hori alde batetik ze ordezkari asko daude ere ez dakitenak, ez? Ni horrek, baina orokorrean debate politikorik ez dago. Ez dut nik entzun.
Bai, gero prefetak proposaturiko hiri edo hirigune elkargo horri begira nik bueno, aipatu nahiko nuke horra atzo bertan batera plataformak
bai, galdera luzatu zuen, ez? Bueno, erantzunak
bai, hori da, atzo erantzunak argitaratu zituen, 35 hautagai edo hautagai bikotek eman dute erantzuna, hoietako gehienek hiri elkargo horren aldekoa, bueno, gero egia da, askok ez dutela erantzunik eman, eta bueno, hoiek suposatzen da ez ezkoak izango liratekeela, edo bueno, euskalo ez, baina hori, bada gai bat ere bai ateratzen ari dena pixka bat, ez?
Bueno, hiri elkargoarena ere hor dago, euskararena, bueno, bedatzik eta horretan malo, esan denbora azkardo aurrera, eta ze aurreikuspen daude, diot, aurreko hauteskundeekin alderatuta, bueno, indar politikoa ideekin ez, ezkerrak lortu zituen emaitzak mantenduko ditu, ezkerra diodanean, bueno, harinez besteak beste, Partido Socialista Frantsesa adibidez, endaia inguruan, kotxe zenarro, lortuko du mantentzean, endaia galkata delako, diotzuk ere muri gehiago mantentzen dezurako, eskuinak lekua hartuko du, ze aurreikuspen daude, emaitzei dagokin ez?
Nik uste dut, eta kotxe zenarra aipatu duzu, beti azten zegoela azpimarratzea kotxe zenarro alkatetzan dagoela endaia biltzenen babesa duelako, bestela etzen alkatetzan egongo. Nik uste dut hori datu importante dela, horregatik iruditzen zait bere emaitzak ere aldatuko direla, bat astentzioagatik, eta bi iruditzen zait, eta asko aipatzen ari da, eta hola komentatzen du berak ere, EH Baik, sinestarazi nahi du edo gizartera pasarazi nahi du ideia ezkerreko alternatiba EH Bai dela eta azkenean bultzatzen ari diren politikak ere zentzu horretan gai zabalak hartzen dituzte, ez? Eguneroko bizitzan eragin hauten gai zabalak, ba ez diezaioten lepora ez zuek bakarrik euskararen ofizialtasuna eta independentzia nahi duzu, ez? Orduan ikuste dut erabaki horrak izan daitezkela ikusteko Ipar Euskal Herrian agian bozka abertzalea ze einetan dagoen, ez? Ba, igual badelako talde bat beren bozkatzaile fidelak dauzkanak eta disiplina handia dutenak bozkatzerako momentuan, eta beste taldeek aldiz, ba, hor ikustekoa izango ez dut uste alderdi sozialistak bozka onak aterako dituenik, eta beste argudio bat entzuten ari naizena etengabe da, ez bozkan azazu zeren Front National dator. Eta hori ez da dinetorri bozkan azazuni, baina ez, nik bozkatu behar zaitut, konbentzitzen auzulako.
Frente Nazionala, lepenen ultraesundarrak ere, badatu zindarrakin, Ipar Euskal Herrian?
Ba, ipatzen zen, 18 aulki inguru okupa litzakela, ez dakit baina ez du datu hori ikusi duzun?
Ez hori ez dut inoen ikusi, baina bai izan daiteke, eta nik nabarmendu nahiko nukena ere bai, hasieran ez genekien, baina azkenean 12 kantonamendu, Euskal Herriko 12 kantonamenduetan lortu dute hautagaitzak osatzea, eta nahiko adierazgarria da, ez?
Estrainekoz, ez? Lehendabiziko aldiz usted Frente Nazionalak kantonamendu guztietan bozkaren guztietan, tira, ez dakit
piztinara botan naiz, eh? Aldatu egin da, lehen ez ziren 12 Ipar Euskal Herrian baizik eta 20, ez dakit zenbat kantonamendu ziren, orduan, zaila da esatea lehen aldiz lortu ote duen.
Gero, hauteskundeen maitzei begira, aipatu dugu pixkatei Ipar Euskal Herrikoa, gero Pirineo Atlantikoetako departamentuari buruz oro har, bueno, hitz bat esateko edo, gaur egun Jorge Labazde edo sozialista dago Pirineo Atlantikoetako kontseilu nagusiko presidente bezala, sozialistek lehen aldiz irabazi zuten 2011an, eta bueno, erraten da berriro eskuina eta zentristen arteko akordioak lortuko duela, hasieratik ari dira erraten denak Jean-Jacques Lastegek lortuko duela berriro presidente kargoa, eta bueno, hori pixkate.
Bai, ez eta galdera bat, amaitzeko labur, gero elkarranari buruz eraitzen nahiko nukelako, denbora baldima gau. Gaur egun departamenduan, abertzaleek autogai bakarra dute, ordezkari bakarra, Alen Iriart, hain zuzen, baldago aukerarik, ezkerreko abertzaleek beste autogai bat departamendura eramateko, zailagoa ikusten da hori?
Pentsatzen dut, baietz aukera egon badagoela, baina
zaila izango da. Zagit. Bigarren itzulietara pasatzeko aukera bai, leku batzutan igual, ez? Eske, baina kontseilaria lortzea...
Iparraldea bere horretan oso ezberdina da, esan egote tendentziak, oso ezberdina da kostaldea barnekaldetik, eta ba ez dakitze tendentzia izango den.
Bueno, hori igandean ikusiko dugu, zintzu pasatzen diren bigarren itzulira, eta bigarren itzulikoekin, badatorren igandera arte, itxaron marko da.
Oida.
Eozen kasutan bukatzeko, bueno, epa ezagun, ez? Elkarran hori guzia, Euskal Edabideen artean hainbat kontu eta mai ingurutan zabiltzatelako, bueno, gatz eta piper hori kanpainari jartzen, zer da ingo ezuena igandean? Nola ingo ezue jarraipen berezi hori?
Euskal Irratietan ohitura denez atxaldeko seitan hasiko dugu emankizuna, eta gure berezitasuna da, bozkaremu guztiak zuzen-zuzenean kubritzen ditugula, orduan emaitzak... Lehenbailen normalean lore batzugotako izkiot etxeari ba, guk ematen ditugula. Eta gero, bueno, Maianek ere baki, ba, behatzitatik aurrera Iparraldeko Euskal Edabideekin plato deitzen diogu guk berezia egingo dugula amarrak arte.
Bai, hori da, behatzitatik amarretara izango da Euskal Edabidek elkarlanen indako plato hori. Lehenbiziko ordu erdian maitzak aipatuko ditugu kantonamenduka eta gero zenbait politikari gomitatuko ditugu.
Bueno,
eta hoiekin aipatuko ditugu hori bai.
Bueno, esan hori guzia hemen Infozazpi erratian entzuteko aukera izango dela eta, bueno, gure partetik, nire partetik, zorionak, egiten den zuen lanagatik, por cierto.
Ilesker.
Bueno, bukatzeko, Aitziber Zapirain eta Maiane Txoperena, dagoeneko amarrak direla, azken orduko albistei paso mamar diagu, besterik ez, placer bat izan da, eta urren arte, animo, hauteskunde kampainarekin.
Berdin.
Ondo segi.
Hai, aio.